prijatelj. Uči mene pisarije, kako in kaj všeč se krajncem poje. Odkri mi proze naše lepotije.
Martin Heidegger, Nemčija.
Heidegger je fascinantna filozofska figura. Verjetno zelo malo ljudi res ve, kaj prebere v njegovih besedilih, obenem pa se mnogi zavedamo skoraj obligacije, da se s tem spoprimemo. Dejansko razumeti vsaj osnove njegove filozofije pomeni mnogo tihih in kontemplativnih ur in potem skoraj nujno posvetovanje z razlagami Tineta Hribarja in Dejana Komela. Skratka, jasno je, da je Martin Heidegger vsaj toliko pomemben za filozofijo, kot je njegovo delo kompleksno. Biografske sočnosti situacijo še zapletejo. Privrženost nacionalsocializmu je mlinski kamen na Heideggerjevem družbenem angažmaju, argument proti njegovi misli, ki mora ponavadi ostati brez replike.
Rüdiger Safranski je avtor obsežne monografije o Martinu Heideggerju, ki osvetli in vsaj poskuša razjasniti razvoj filozofove misli v luči zeitgeista zatona Weimarske republike in vzpona nacionalsocializma. Opravil je dobro delo, Safranski namreč. Postavil je hkrati Heideggerjevo misel v svet in svet v misel. Upletanje komplementarnih virov Heideggerjevim filozofskim besedilom, naprimer pisem in pričevan študentov, zagotavlja precej trdno avtorjevo objektivno pozicijo. Priznava Heideggerjevega teoretskega genija, ne odreče pa se dobro plasiranemu cinizmu ob ekspoziciji njegovega političnega aktivizma.
Heideggerjeva biografija skozi prizmo tu biti je tudi literarno uspešno izvedena. Vse skozi je osredotočen na to vse prepletajočo nit Heideggerjeve misli, se Safranski sprehaja od filozofovih najzgodnejših let do študija in avtonomije njegove misli, pa do družbeno pogojenih mejnikov Heideggerjeva življenjskega obdobja. Vmes so poglavja, ki se resneje posvečajo eksplikaciji in razvoju filozofije, ne le protagonistove, pač pa tudi tistih, ki so mu bili najbližji kot vzorniki, učitelji, prijatelji ali tudi tekmeci. Drugi, bolj pravoverno biografski deli besedila izkažejo, kako globoko pravzaprav je bila Heideggerjeva teorija ukorporirana v duh Weimarske in nacionalsocialistične Nemčije. Heidegger je svojo filozofijo prepoznal v nekaterih prelomnih potezah svojega časa, kar ga je spodbudilo, da je prestopil iz filozofskega delovanja v resnični svet. S tem je uspešno zbanaliziral vse, kar mu je dotlej uspelo zgraditi in doseči v očih evropske filozofske in akademske javnosti in potegniti na svoje delo v vodu omenjeni mlinski kamen.
Martin Heidegger se je rodil cerkvenemu cerkovniku septembra 1889. Niso bili izrazito revni, a ga domači ne bi zmogli podpirati pri šolanju. Na pobudo mestnega župnika so ga po zaključku meščanske šole poslali v katoliški konvikt, torej v internat za pripravnike za duhovniški poklic. Dobil je še nekakšno cerkveno štipendijo in s tem se je začela filozofova dolgotrajna eksistenčna odvisnost od cerkve, ki je do precejšnje mere narekovala tudi njegov zgodni filozofski razvoj. Skupek različnih razlogov je botroval prekinitvi študija teologije. Ne najpomembnejši med njimi je bilo spoznanje, da ga na teologijo veže filozofski, ne pa teološki moment.
Življenjske razmere mu vendarle ne dovoljujejo popolnega obrata v cerkve, zato pa morda botrujejo radikalnosti tega obrata, ko se je ta v prihodnje vendarle zgodil. Heidegger zaproša za štipendijo pri Freiburškem stolnem kapitlju z besedami.
Pokorni podpisnik si dovoljuje čestitljivemu stolnemu kapitlju predložiti ponižno prošnjo za dodelitev štipendije. Pokorni podpisnik se namerava posvetiti študiju krščanske filozofije in izbrati akademsko kariero. Ker pokorni podpisnik živi v zelo skromnih razmerah, bi bil čestitljivemu stolnemu kapitlju iz vsega srca hvaležen.
In dalje?
Pokorni podpisnik meni, da se lahko najčestitljivejšemu nadškofovskemu stolnemu kapitlju vselej zahvali za njegovo dragoceno zaupanje vsaj s tem, da svoje znanstveno življenjsko delo usmerja v likvefakcijo skolastične miselne dediščine za prihodni duhovni boj za krščansko-katoliški življenjski ideal.
Jasno, da je po nekaj letih takšnih pisanj naslovnik ni več med posebej priljubljenimi strankami. Heidegger je sicer vedno ohranjal spoštljiv odnos do religije, se je pa od nje, kot rečeno, vedno bolj oddaljeval tako preko filozofije, kot preko služb na katoliških stolicah, ki se jih je nadejal, ne pa tudi dobil. Premlad, preambiciozen, premalo teološki, sčasoma pa tudi vedno bolj premodern. Duh časa in vznesen nacionalni ponos sta ga kot večino Nemcev dodobra zagrabila v vročici pred prvo svetovno vojno. Ni bil sposoben za fronto, zato je bil dodeljen v civilno vojaško službo v zaledju. Šele kasneje, leta 1918, je bil dodeljen vremenoslovnemu oddelku na fronti. Vožnja na fronto, pravi, je bila čudovita. Dogodkov tam ne omenja.
Thank you.
Martin Heidegger je bil fenomenolog, učenec nekakšnega očeta fenomenologije Edmonda Husserla. Ukvarjal se je s tu bitjo, torej bitjo v svetu in njenim smislom. Smisel tu biti po Heideggerju je čas, pri čemer čas tu biti ne osmisli, ne daje polnovrednosti in namembnosti, po kateri ponavadi hrepenijo preizpraševalci smisla ali kakršnega pričakujejo slušatelji. Čas je tisti, ki bit omeji, ki predpostavlja smrtnost, njen lastni konec in skozi tesnobo, ki je občutek smrtnosti in zato skorešnjega konca povzroča, predstavlja skrb zase. Ta skrb na glavo postavlja vse, kar je konformistično, zagledano vase, ujeto v navade in vzorce, lehko in mentalno in kontinentno. Takšnega smisla v življenju ne potrebujemo, ker tak smisel zveže pronicljivost duha in ga počasi ugnobi svojo utečenostjo, svojo mehko razkrojljivostjo.
Misel o biti se je izčistila v delu Bit in čas, nekakšnem temeljnem Heideggerovem delu, ki je nastalo po nekaj letih predavanj, vse manj interpretativnih in vse bolj miselno izvirnih, čeprav se je po inspiracijo, primere in iskriv duh časa vedno znova rad vračal predvsem k Grkom. Delo Bit in čas je bilo izdano leta 1927, stiskano ravno do časa, da je svež izvod položil materi na smrtno posteljo. Kot svojo apologijo njenemu trpljenju morda spričo zanjo zelo bolečega odmika iz religioznosti, kamor ga je zapisala skupaj z njegovim očetom. Z izdajo Biti in časa je Heidegger dokončno utrdil svoj položaj nemške filozofske zvezde, intelektualnega celebritija, ki si ga je s svojimi hipnotičnimi predavanji pripravljal vse od svojega imenovanja na profesorsko mesto na Univerzi v Marburgu.
Ob nastopu predavateljskega mesta je dal postaviti koče v kraju Totnauberg, ki je postala in ostala njegovo zatočišče, kraj za pisanje, delo in inspiracijo. Takrat je bil že poročen, ženo Elfriede sta imela dva sinova. Njegova žena je bila ambiciozno bitje, velika nacionalsocialistična privrženka in goreča antisemitinja. Slednje se je samo še stopnjevalo, ko je Heidegger leta 1924 izkusil silo, ki jo je sam poimenoval strast svojega življenja, namreč svojo študentko Hanno Arendt, takrat 18-letno judinjo, ki se je pozneje razvila v eno najvidnejših intelektualnih osebnosti 20. stoletja.
Hanno je seveda skrival in ona, očarana, zaljubljena in predvsem vse podrejujoča njegovemu filozofskemu delu, ni upala ali zmogla postaviti preden dejstva, da bi se bilo nemara prikladno, uljudno in kar je še tega, odločiti bodi si za njo, bodi si za svojo ženo. Zdi se, da intelektualnemu geniju samemu kaj takšnega nikoli ni padlo na pamet. Zakaj bi le pravil ljudem o njuni zvezi, piše Safranski, se je ženo konec koncev že imel. Takšno ljubezensko sprenevedanje z njegove strani je povzročilo nekaj poskusov bega z njene strani, a velika strast med njima je previharila tudi to. Njemu je bilo še enkrat žal in ona ga je še enkrat vzela nazaj in nekaj let tako. Najprej je dokončno ušla njemu in potem še nacizmu v Ameriko. Pozabil je ni nikoli.
V začetku 30-ih let začne najprej njegova žena, kmalo pa ji vedro sledi tudi Heidegger sam, simpatizirati z uspenjajočim se režimom nacionalsocializma in prav konkretno tudi s figuro Hitlerja. Če v začetku vidi v nacionalsocializmu silo reda v vladavini gospodarske bede razpadajoče Weimarske republike in obrambni zid pred komunizmom, za grobo klado je potrebna groba za gozd, da pravi, ta politična simpatija kmalo prijadra tudi v njegovo filozofijo. Zan tedaj nacionalsocialistična revolucija pomeni prevrat celotne človeške biti, o katerem je govoril v svojih predavanjih o Platonu. Revolucija postane dogodek s tu bitno močjo, dogodek, ki njegovo filozofijo prežame do njenega jedra in njega potisne preko meja lastne filozofije.
V povojnih letih se Heidegger opravičuje za takratno nujo po vključitvi v Hitlerjevo stranko, miselnost in akcije, ki jih je promoviral. Pravi, da je to bila nuja časa, ki zahteva politično delovanje, Weimarski sistem situaciji ni bil kos in Heidegger je bil mišljenja, da to lahko spremenijo nove sile s svojo voljo in pripravljenostjo na nov začetek. Z vsem tem seveda ne bi bilo nič, če bi ne bilo Heideggerjevega iskrenega navdušenja nad sorodnostmi lastnim radikalnim intencem, ki jih je našel v uspenjajočem se nacionalsocializmu.
Odločnost Hitlerjevega režima je bila verjetno tista, ki je nanj naredila takšen vtis. Pogrešal jo je v vajmarskim lakuži. Številni intelektualni odličniki so se izrekali za Hitlerja, vsi so mu priznavali nekakšno združevalno moč za osvoboditev Nemčije in s tem biograf nemara opravičuje Heideggerjevo pripadnost uničujoči banalnosti na pohodu. Pravi, gre za pravi filozofski salto mortale v primitivnost, za katerega se v enem izmed svojih predavanj Heidegger tudi izrecno opredeli. Če so še nekaj let predtem Heideggerjevi odnosi do resničnosti poniknili v filozofskem vpraševanju, je situacija postala preobrnjena. Politika je začela obvladovati filozofovo misel. To je mogoče zato, ker je Heidegger takratno resničnost dojemal kot udejanjenje dela svoje filozofije.
V povojni apologiji je Heidegger samega sebe predstavljal kot treznega misleca, ki se je na podlagi politične situacije in socialne odgovornosti odločil zaupati verjeti v Hitlerja. Biograf Safranski pa pravi, da ga je ta na začetku 30-ih let vendarle povsem očaral. Ko ga je prijatelj in filozof Karl Jaspers izzval, kako naj Hitler kot neizobražen človek vodi Nemčijo, mu je Heidegger odgovoril.
Izobrazba je povsem nepomembna. Poglejte si samo njegove čudovite roke.
Antisemitske akcije, ki so se množile, Dachau, ki je divjala po ulicah in represija režima so bili zanj postranskega pomena. Pač pa stranski pojavi, kolateralna škoda, ki jo je treba vzeti v zakup.
Kasneje Heidegger pravi, da se je motil, ker se je predal političnim sanjam. Safranski pa zanimivo pravi, da se je lahko politično motil zato, ker se je predajal filozofskim sanjam, vendar tega sam Heidegger seveda ni nikoli priznal.
Safranski pravi.
Povsem drugače bi bilo, če bi se v to politično pustolovščino podal brez vsakršnih lastnih filozofskih idej, če njegovega delovanja ne bi vodilo ali narekovalo njegovo lastno filozofiranje. V tem primeru bi deloval kljub svoji filozofiji in pri tem delovanju bi mu prigorele filozofske varovalke. A to se ni zgodilo. V Hitlerju je videl nekaj filozofskega, v igro je vnesel filozofske motive in za zgodovinsko dogajanje je postavil pravcati imaginarni filozofski oder. Filozofija mora postati sposobna obvladovati svoj čas, je zapisal leta 1930. Da mu ne bi bilo treba opustiti koncepta moči filozofije, je odgovornost za to, da se je zmotil v nacionalsocialistični revoluciji, naprtil svoji politični neizkušenosti in ne svojemu filozofskemu razlaganju dogajanj. To zmoto bo pozneje seveda znova pretvoril v filozofsko zgodbo, v kateri bo sebi pridržal veličastno vlogo. Tisto, kar se je motilo v njem in skozi njega, je bila sama bit. Nosil je križ zmote biti.
Heidegger je pod režimom prevzel rektorsko mesto na univerzi in navdušeno začel izvajati novo šolsko politiko. Nastopni rektorski govor je izvedel v kratkih pumparicah in sraci, inspiriran z akcijo, novimi začetki, delovno pestjo nemškega naroda. Podobne banalnosti so ga v povojni morbidnosti spet minile. Vrnil se je v teorijo, z njo dodobra opravičil svoj politični ekskurs in seveda sebi v njej ohranil precej zvezdniško pozicijo. Po nekaj letih, ko je javno predaval samo v svojem rojstnem kraju, je bil rehabilitiran kot predavatelj. Še naprej je razvijal svojo misel o biti in jo zlagoma peljal proti vzhodnjaškemu razumevanju sveta in biti v njem. Obnovil je stike s Hanno Arendt in od poznih 60-ih let dalje ga je obiskala vsako leto. Umrl je maja 1976.
Dobra stran takšne le biografije je, da spodbudi in osvetli poznavanje filozofove teoretske misli. Slaba stran pa morda ta, da se figura, ki si jo še včeraj tako zelo cenil, kot človek zazdi navaden bedak. To so seveda skrajnosti in po nekaj takšnih in podobnih biografijah postane tudi jasno, da je dobršen odmerek banalnosti in bedastoče lasten veliki večini genialnih ljudi. Ne vem, kot bi jim bila z dejstvom, da so v nečem tako zelo nad ostalimi ljudmi, nekako oduzeta možnost, da se motijo, da zavajajo ali da se obnašajo kot tepci.
Risala in pisala Andreja, tehniciral in vijačil Gašper, brala in govorila Dragan in Anapo.
Zlati vek zdaj muzam krajnskim pride.